Вечірня казка.
Привітання, мій маленький. Послухай сьогодні китайську народну казку «Червоная лілея». Жив колись у горах одинокий юнак Дулінь. На горном схиле опрацовував він своє поле і сеяв рис. Сонце паліло безлітосно, буйные, як соевые бабины, кроплі поту катилися по твары и грудях юнака и стякали у расколину поміж камянями. Праз некий час у гэтай расколіне просто на камянях выросла лілея с гнутким стяблом и ярко-зелеными листами. Цудоўная кветка, пригожая, як белая яшма, ярко зіхотела под сонцем і, погойдваючися на легким ветерку, пяшчотно напевала «І-я, і-я». Дулінь стояв, обопираючися на мотику, і здивлявся. Діва, ды тільки на камені виросла кветка, і яна спявая песні. День за днем працавал юнак на своем поле, а дивосная кветка напевала ему ласкавую песеньку. И чем больше стомлялся Дулінь, тем пяшчотней спявала лілея. Одной чаранецей Дулінь пришел на поле и убачил, что кветку потоптали дикие звяры, и она лежит на земли. Юнак допомог ей подняться и промовил: «Бедная лілея, тут ходят дикие кабаны и дьме моцный ветер. Заберушь я тебе у свою хатину». Ён выкопал кветку с расколины, принес до дому и посадил у ступку для рысу. Раницей юнак отправлялся у горы на працу, а по вечерах при святле лямпы плел кошики. Ён удыхаў водар дзівоснай лілеі, слухаў яе ціхую песеньку, і з яго твару не зыходзіла усмешка. Надышло свята сярэдзіны восені. У гэты вечар за акном ярка свяціў месяц, а пакой асвятляўся чырвоным святлом лямпы. Дулінь, як звычайна, плёў кошык. Раптам лямпа ярко успыхнула, и у ёй расцвела великая червоная кветка лілеі. С кветки выскочила прыгожая дзяўчына у белой сукенцы и звонко заспявала: «Лілея червоным палае огнем, ночью зрабілася светлая днем, працуешь, юнак ты, и у день, и у ночи, и фея готова тебе помагчы». Дзяўчына засмяялася, а белой кветки лілеі як і не было. Дулінь і фея кветок сталі мужам і жонкай. У дзень яны весела працавалі ў полі, а вечарам сядзелі перад лямпай. Ён плёў кошыкі, а яна вышывала. Жыццё іх было салодкім, як мёд. У кірмашовыя дні Дулінь продавал рыс, кошики и вышиванки своей жонки. Праз 2 года замест бамбуковой хатины у них з'явился великий цагляный дом. Свирны были наполнены рысом, а в загонах стояли коровы и овечки. Заможно зажив Дулінь, не захотел он больше працавать у поли и плести кошики. Теперь он важно закурвал люльку и, взявши в руки клетку с птушкой, прогульвался по новоколле. Жонка просила его купить мотыку, серп або шелку для вышивания, а ён куплял вино. Коли ж я накликала его у горы працавать, Дулінь скардился, что у его болят руки и ноги, а коли яна пропановывала попрацавать при лямпе, у его раптовно починала метуситься у вачах. Часто жонка казала Дуліню: «Не так уже і добре ми живем, треба больш працаваць, а мне одной тяжко, допоможи, Дулінь». Але Дулінь тільки соп носом і одводив позірк у бок, а потім закурвав люльку і відправлявся на прогулку, аби погуляти у Кості у сусідній вёсці. Неяк вечором жонка Дуліня одиноко сядзела каля лямпы і вышывала. Было свята сярэдзіны восені, і Дулінь пайшоў у вёску павесяліцца. Раптам лямпа ярка ўспыхнула, і ў ёй расцвіла вялікая чырвоная кветка лілеі. З кветкі вылецеў стракаты паўлін і, распусціўшы хвост, заспяваў: «Лілея чырвоным палае агнём, ноччу зрабілася светла, як днём, лянуецца муж, не дапамагае, і фея кветак таму адлятае». Паўлін пасадзіў жонку Дуліня сабе на спіну і паляцеў праз акно. У гэты час у пакою бег Дулінь, хацеў ён схапіць Паўліна за хвост, ды не паспеў. Толькі адно пёрка засталося ў яго руках. Дулінь паглядзеў у неба і ўбачыў, што Паўлін панёс яго жонку прама да месяца. Застаўся Дулінь адзін. Не стала каму глядзець за ім, і ён зусім разлінаваўся. Толькі піў, еў і гуляў. З'еў ён усе свае прыпасы, прадаў скаціну, знасіў адзенне, і вось настаў дзень, калі яму не было чаго есці, усё прадаў, скончыліся грошы, ён пачаў капацца ў старых рэчах і нечакана знайшоў вышыты жонкай дыванок. На ім былі адлюстраваны Дулінь і яго жонка за працай у полі, схіл гары ва ўсходах рысу, зіхатлівае, нібы золотое поле. На другім боку дыванка адлюстроўвалася іх праца пры святле лямпы. Дулінь пляце кошыкі, а жонка вышывае. Паглядзеў Дулінь на гэты дыванок і задумаўся. І тут з яго вачэй быццам горная крыніца пырснулі слёзы, і ён схапіўся за галаву. «Эх, Дулінь, сам ва ўсім вінаваты!» Ён адвярнуўся, сцяў зубы, потым схапіў сваю люльку і кінуў яе ў агонь, разбурыў клетку і выпусціў птушку. А раніцай Дуліню скінуў на плячо матыку і накіраваўся ў поле. З гэтага дня, як і раней, пачаў ён удзень працаваць на полі, а па вечарах плесці кошыкі пры святле лямпы. Аднойчы падняў ён ля акна паўлінавае пяро, паглядзеў на яго, уздыхнуў і сунуў у ступку для рысу, дзе некалі квітнела лілея. Успомніў Дулінь дзівосную кветку, прыгадаў жонку, і слёзы закапалі ў каменную ступку. Раптам пяро знікла, і на яго месцы з'явілася духмяная лілея, падзьмеў лёгкі вецярок, і Дулінь пачуў знаёмае: «І я». Прайшоў год, наступіла свята сярэдзіны восені. Вечарам з акном ярка свяціў месяц, а ў пакоі Дуліня гарэла чырвоная лямпа. Побач з ёю сядзеў ён сам і плёў кошык. Нечакана лямпа асляпляльна ўспыхнула, і ў ёй расцвіла вялікая чырвоная кветка лілеі. З кветкі выскачыла прыгожая маладая жанчына у белай сукенцы і звонка заспявала: «Лілея чырвоным палае агнём, ноччу зрабілася светла, як днём, працуеш, юнак, ты і ўдзень, і ўначы, і фея гатова табе памагчы». Яна засмяялася, а кветка у ступцы знікла. Дулінь пазнаў сваю жонку і вельмі ўзрадаваўся. З таго часу яны сталі днём дружна працаваць у полі, а вечарам шчыраваць пры святле лямпы. Дулінь плёў кошыкі, а яго жонка вышывала. І жыццё знов стала для їх як мед. І ти, мій маленький, расти працавитим, а тепер набирайся сил, кладіся спать і світлих тобі снов.
Котик-варкотик лёг на животик, лапки под вушка, не треба подушка.